entzule, guri etzaigu umoreri gabeko bizitza gustatzen, eta ala, ba, berri paregabea iruditu zaigu irakurri dugun urrengoa. Umorezko bakarrizketak idatzi eta antzesteko tailerrak antolatu dituzte Bagera Elkarteak eta Karkarrek, Asier Kortabarria, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz, Asier, ongi?
Ongi, ostirala da, beraz,
Hori da, hobeki. Tira, Asier, otxailan eta martxoan, stand-up tailerrak egiteko asmoa omen duzue. Gu ezkara zuen terminologia nahin adituak, azalduko diguzu zer den stand-up tailer bat, Asier?
Bueno, stand-upa deitzen diogu, bueno, berez monologoak edo humorezko bakarrizketak deitzen zaionari. eta ba, tailerra, kasu honetan izango da, ba, ba bakarrizketa horietako bat antzestu edo idatzi nahi duen horri, ba, tresna batzuk eskaintzeko espazioa. Etorriko dira umoregile batzuk, ba, eskarmentua duten umoregile batzuk, eta pixa beraien esperientziatik eta pixa tariketa batzun bitartez da, saiatuko gara, ba, hori, mintzak gaitasun batzuk irabazten.
Eta Asier, zer dela eta sortzen da horrelako zerbait? Nondik etorri zaizue ba, gogoa, grina, ideia, holako zerbait egiteko?
Bai, bueno, pixkat, karkarka proiektua pixkat atzera gotzi dator, eta hasiera baten ikusten genuen zen, ba, ari zala sortzen girotxo bat, ez, euskarazko abakarrizketalari girozta gehiago zirela, Ben, pixar ikusten genuen, ba, falta zirela espazio batzuk, ba, bai, testua probatzeko, jendean lehen aldiz holtza batera igotzeko, eta hor sortu genuen probaldekoa. Eta ikusten genuen, ba, eta baita beste toki batzutan egin izan delako, ez, Bartzelona daukau referentzia bat, Laiama school delakoak egite ditu. Horrelako ikastar batzuk esan genuen, ba, aukera ona zela, ba, bintzat, animatu nahi zen jende horri, ba, tresnak emateko. Zortzidator pixkatxo bat.
Eta ezakit zer den prestatu duzuena, edo spoiler handirik ziur ezin diguzula egin, baina pixkat zer egonen den tailer hauetan, zer eginen duzuen, eta noiz?
Bai, izango da, Bagera elkartearen lokalean bertan izango da. Hori, otxailaren 27an hasita astero, aste artez. Eta izango dira, bi ordu inguruko saioak. Eta saio bakoitza umoregile batek edo bik gidatuko dute, eta pixkat progresiboa izango da, ba, ziko gara, ba, saio bakoitza egiko du bere gaia edo, hazi pertsonaiaren ere ikuntzatik, eta gero, ba, txiste bat osatu, eta ja txiste batzu dituzunean, ba, ja, ba, bloke oso bat osatu arte, ez? Zerudan, gero izango da, pixkatxo bat, hasierako planteamendutik, ba, 5 minutu inguruko testu bat ateratzea.
Eta ez dakit, Asier, zuk zeuk, zergatik animatuko zenin juzke, entzuleak parte hartzera, zer erran entzenieke ba, motivazioa sortzeko edo?
Ba, behira, nire esango joke, ni... Bero, nire uste daneko eta behin gustatu egin behar zaizula. Ba, gustatu izan behar duzu moreak kontsumitzea, gusto izan behar duzu eta ba, jendeari barrera egitean, daiz eta horrek agian batu da zure lotxaka gerien utzi, sakrifikatzeko preste egon behar duzu zentzu hortan. Eta gero, ba, Neroni ere hasi nahi zen ez, oak arrezitekin eta hola esango nuke, ba, bai duela pixkatxo bat norberaren barrena miatzerik eta pixkat terapia pixkat egiteko modu bat ere badela.
Zu bakarrizketetan aritzen zara, Asier, ezakit badagon formula magikorik edo grazia hori sortzeko edo txisteak nondik etortzen diren?
Nik uste dut merituaren erdia baino gehiago publikoari zor diogula, da, publikoak betortzen baldin bada ondo pasatzeko borondatez, ba, gure lana errezten du asko. Eta bere formula magikorik, ba, eskertuko nuke izango banu, orain, hemendik bi ordu barru andoen daukagu saioa, eta ega saben, beti bezala, bizatzen egurtu guri, eta zalantzekin goaz, erdun, norbaitek formularik badu, ba, bidali dizadala.
Tira, Asier, ziur entzulei ideia gustatu zaiela, baten bati ziur baietz, eta animatuko dela, ez dakit izen ematea nola burutu behar den, non egin behar den?
Bai, ba, bagera.eus webunean sartu, eta bertan, zeuneko ikusgarri dagoela horre izen emateko modua, Eta hori, Lister itxiko da izan ematea, urrengo astetan itxiko dut, orduan animatzea entari parte hartzea, eta uste dut ongi dela, ondo pasako dugula.
Bikain, ba, hasiera aipatu duzu, hasieran zu Karkarreko kidea zarela, aipatu duzu ba duela denbora bat ja sortu zenutela, ez dakit pixkat kokatzeko aurkezten aldi guzun, Karkar zer den?
Bai, ba, Karkar da, pixat, irudamatxoko langilean ez, berez, okilien bat, komunikazioan eta ikusentzunezkoetan aritu izan gara, baina bai genuen, bai izan dugula beti gogoa, humorea jorratzeko modu espezifikoa guan, ez da, proiektu bat, ba, berez, hortara bideratua. Eta hasi garena, hori batez ere, ba, stand-up edo bakarrizketak saioak antolatzen, hasi batean Donostin, orain urrengo hilabetetan, ba, otsailak 8an Iruñean hasita, hola, bira txikitxo bat egingo dugu, eta pasatuko gara Bilbotik, Gasteiztik, agian Baionatik ere, eta, bueno, hori, hor gabiltza, pixkaraka.
Zuek ez dakit adibidea zareten hasier, baina azken boladan Euskal Herrian nolabait ematen ari da, ez? Gorakada bat, edo erranen uke geroz eta umoregile gehiago daudela euskaraz egiten dutenak umorea, edo ez dakit zuek egoeraz zein irakurketa egiten duzuen?
Bai, nik uste dut, bueno, aparte igual lehenagotik ibilitzen direnak, hor daude, bat txiki, Jon Plazola bera, eta beste asko, baina adibidez, baina nik uste dut pixkat, paradigma aldatu zuen nahi izan daiteke igual Antxon aterazen Antxon Tiberia nekatutak ikuskizunarekin. Eta uste dut, bai aurretik zebiltzenak gehietorri direnak, ba, pixka eta suspertu zituela horrek, ez? Edo animatu zituela beriek ere gauzak egitea. Eta bai, gero guk Karkarkarrekin ere impresioa genuen, o susmoa guk plaza jartzen ba genuen jende animatuko zera, eta jende berri asko animatu da taularra igotzera gurekin. Bestela ere, eta esango nuke, ez dut uste hau baina osasuntxuago gozenik kontu Euskal Herrian inoiz. Momentu oso interesgarria bizi dugula, zentzu hortan bai.
Entzulekin ere harrera ona izaten ari zarete, Asier?
Bai, nik uste jendeak gusto hartzen duela. Baina zer igual bai, badu delako, entzuk izan da, zaila dela Euskaraz edo Euskara batuan, edo Euskaraz orokorrean humore egitea, igual ohitura falta da, bai, monologoak kontsumitzeko, baina baita euskaraz kontsumitzeko, ez, guafian deak entzutetu, baina gazteleraz, oin geles ez, eta teri uste dut pixkat apurtzen doazela mito horiek, eta baita zera, jende urbildu ala, guztatzen zaila horla ikusten duena. Baina, darrera momentuz, guztu oso na dela.
Ba, hor txutziko dugu, gonbita Zirkortabarria bazuen humore taller horietara animatzen ditugu gure entzuleak, ez dakit azken hitz batzuk edo erranaiko zen ituzken, Asier, ba, azken motivazio dosi hori emateko entzuleari?
Bai, ba, zerbait ezberdin esateatik esango nuke, posible dela baita, tallerrera etorritak, gero, ba, sekula holta batera zigotzea, elburua batez ere delako baita, ba, izkuntzarekin jolaztea, eta egunerokorako ere tresna baliagarria dela humorea. Norbere bizitzan, edo bizitzako esparrezu dietan.
Ba, hortxe, mezu ederra bukatzeko Zirkortabarria mila esker, tartetxo bat hartu eta gurean izateagatik. Animo, aurrara txalderako, andoa ingo emanaldirako, eta segi lanean izan ongi, mila esker.
Bai, ba, eskerrak zuei, ondo izan.
Goizero egin diezagunarek kolore txuago argi esnatu dezan bihotz barrutan lodugun bizipoz hori irri fari eskor bat margotu di